Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la întâlnirea de joi, la întâlnirea noastră a bunicilor. Nu spun că restul familiei nu poate asculta sau chiar interveni. Nu spun acest lucru. Dar ora aceasta, ora de joi, este a noastră în primul rând, a bunicilor. Și într-adevăr suntem mulți cu problemele noastre, cu bucuriile noastre, dar joi seara. De la ora 21, suntem bucuroși de întâlnire pe frecvența speranței. Pentru că recent am vorbit despre amintiri și despre importanța lor în ceea ce suntem noi astăzi. Și pentru că, pentru noi, bunicii, amintirile contează atât de mult, m-am gândit să vorbim în această seară despre o situație în care sunt foarte importante amintirile, pot spune că ne pot salva. Nu există om care să nu se fi confruntat, măcar o dată în viață, cu tăcerea lui Dumnezeu. Ei bine, ce amintiri ne vin în minte atunci când Dumnezeu tace? Această întrebare mi-a dat o idee, acestei emisiuni mi-a dat-o un articol din revista Semnele Timpului. Ce amintiri ne vin în minte atunci când Dumnezeu tace? Și dacă vă amintiți, săptămâna trecută și acum două săptămâni am vorbit despre gândurile noastre care se transformă în fapte, faptele noastre care se transformă în obiceiuri și obiceiurile noastre care devin caracterul nostru. Am vorbit despre faptul că ne amintim lucrurile pe care le facem des, cu care suntem obișnuiți, acelea ne vin în minte. Ei, în situația în care Dumnezeu tace, nu ne mai răspunde cum ne răspundea, ce amintiri avem? Există momente în care ne întrebăm unde este, de ce tace, de ce nu ne vorbește mai des, de ce nu vorbește mai clar. De ce tace? Liniștea aceasta ne face să ne îndoim. Unde este Dumnezeu când am nevoie de El? Cum luăm aceste momente de tăcere? Și ce facem pentru a le alunga? Gândiți-vă chiar pe acorduri muzicale, apoi vă invit să formați numărul nostru de telefon și să stăm de vorbă. Ce ne amintim atunci când Dumnezeu tace?
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Ce ne amintim atunci când Dumnezeu tace este întrebarea emisiunii. Dacă ne gândim că această tăcere este sau poate fi o ocazie bună pentru a avea o experiență nouă cu Dumnezeu, în care să-L auzim chiar atunci când inițial, când sau când pare că El tace, atunci suntem pe drumul cel bun. Pentru că niciodată Dumnezeu nu tace. Așa cum fiecare milimetru din opera unui artist vorbește despre el, tot așa fiecare milimetru din natură este plin de prezența lui Dumnezeu. Așa cum toate mesajele pe care le-a rostit Iisus au fost pentru apostoli, pentru oamenii primului secol, dar au și devenit pentru noi toți sursa tuturor cunoștințelor. Este imposibil să nu-L auzim pe Dumnezeu în tot ce spune. Autorul articolului despre care vorbeam spune că era într-o perioadă în care se părea că Dumnezeu nu vorbește, s-a supărat, nu-i mai spune nimic, și atunci a deschis Biblia și și-a notat toate versetele în care Dumnezeu transmite un mesaj. Numai în Evanghelia după Matei a găsit 10 de versete, printre care pocăiește-te, rezolvă-ți mânia, împacă-te cu dușmanii tăi sau fii milos și generos. Și într-o asemenea situație în care considera că Dumnezeu tace, și-a făcut o listă de lucruri pe care îi le spunea Dumnezeu. Și-a înțeles că nici într-un caz nu pasivitatea este răspunsul la tăcerea pe care o credem noi a lui Dumnezeu, ci activitatea. Bună seara! Dumneavoastră, ce părere aveți? Dacă închideți aparatul de radio, putem să stăm de vorbă. Să ne auzim doar prin telefon.
Nu mă așteptam, a fost o surpriză.
Păi, imediat răspund. Eu sunt și la telefon, și la microfon, și în momentul în care am văzut numărul de telefon, imediat...
M-aș fi bucurat să-l întreb, să-i întreb pe cei din seara aceasta, pe când Biblia în toate școlile.
Dumneavoastră vă referiți la emisiunea Perspective,
da,
care s-a difuzat până la ora 21.
M-am ținut și n-am putut. Cum a tăcut Dumnezeu când eram eu în școală și mă luptam? În clasele primare mă punea profesoara să mă rog. Mai târziu au urmat evenimentele de schimbare a regimului. Închipuiți-vă, nu pricepeam nimic în afară de rugăciune. Mai târziu am dorit să intru în învățământ și am urmat liceu pedagogic. Mă sculam cu o oră înainte de program, citeam, mă rugam. Am găsit versetul din Biblie unde spunea vei fi cap și nu coadă, dar eram persecutată din cauza credinței pure și adevărate într-un copil se vede și educație. Și tot la sfârșitul celor 4 ani a venit un plic sigilat, toate clasele paralele de anul 4. S-au schimbat profesorii noștri și au venit supraveghetori străini. A deschis plicul și Dumnezeu n-a mai tăcut. M-au pus lângă director pe panou de onoare. Și la sfârșit, la bacalaureat, când era cel mai greu, lăudat să fie Domnul. A tăcut toți anii cât am fost în învățământ și m-am luptat cu Domnul să-mi dea putere să fiu cap în toată viața mea și nu coadă. De aceea aș dori să se studieze Biblia în toate școlile, pentru că anul trecut am avut o experiență cu un copil de clasa 4 care a făcut religia și li s-a dat la sfârșit cadou un testament și erau foarte fericiți. Când au ieșit pe ușa școlii, directoarea i-a invitat să depună cărțile primite la cancelare. Fetița nu era a mea, dar a venit și mi-a spus cu o durere în suflet: rău fac profesorii și directorii că nu citesc Biblia, să vadă ce mari minuni scoate Dumnezeu din oameni. A văzut pe masa mea niște notițe din biserică despre Duhul Sfânt, că eu scriam predicile. Vreau să știu și eu ceva de Duhul Sfânt. M-am fiorat. Am simțit că mă mângâie Duhul Sfânt. Când un copil cere să cunoască mai mult, iar directorii școlii încă nu știu, nu-L cunosc pe Dumnezeu și nu au relație cu Dumnezeu și cu Biblia, cum va fi salvată România dacă toți întorc spatele?
O formă de învățământ se face, religia în școală se face, numai că nu se studiază Biblia.
Și directorii am spus ca să dea voie să se studieze Biblia. Nu după ce primesc cadou să le o ceară. A fost marcată fetița asta. Tristă. Și a venit la mine să-mi spun. Și a vărsat inima. Și am făcut cadou asta.
Am reținut din ceea ce mi-ați spus dumneavoastră că a fost doar o părere că Dumnezeu a tăcut și în perioada în care nu ați primit sau nu ați avut dreptul să vă manifestați credința.
Ne persecutau la note.
Și atunci considerați că Dumnezeu tace?
A tăcut în momentul în care a fost nevoie la bacalaureat.
În momentul în care ați fost persecutată, ați crezut că Dumnezeu a tăcut? Repet încă o dată întrebarea.
Acum îmi dau seama că El mi-a dat putere să birui cu credința în El.
Așa este.
Toate colegele spuneau, noi am căzut la examenele de grad principal, dar dacă erai, le luai. Eu pe parcurs am văzut că batjocoresc pe credincioși și după scurt timp am dat demisia și m-am recuperat și sufletește că am făcut o altă.
Vă mulțumesc foarte mult, am înțeles foarte bine ceea ce ați spus și, într-adevăr, aceasta este important. Să ne dăm seama și în momentele de tăcere că Dumnezeu nu tace. Și că în momentele în care credem noi că Dumnezeu tace, tot ceea ce ne ține este amintirea a ce a făcut Dumnezeu până atunci. Iar dacă tăcerea se prelungește, s-ar putea să fie o problemă cu noi. Să trebuiască să cumpărăm de la Dumnezeu și alifie și haine și atâtea lucruri de care avem nevoie pentru a vedea și pentru a auzi.
Nu pierdeți ocazia de a analiza, poate, datorită acestui subiect, momentele în care ați crezut că Dumnezeu tace. Ce v-ați amintit atunci? Despre ce vorbeați, ce gândeați, poate și ce făceați? Ce ne amintim când Dumnezeu tace? Tăcerea lui Dumnezeu poate fi de multe feluri. Poate Dumnezeu așteaptă să vadă ce spunem noi, ce hotărâm, încotro ne îndreptăm. Poate ne-a spus și acum așteaptă. Bună seara! Dacă vreți să intrați în direct, 0314-378-379 este numărul nostru și vă rog să rămâneți la telefon. Eu vă ofer posibilitatea
să participați la emisiune. Bună seara!
Bună seara!
Vreți să dați aparatul de radio mai încet?
Da, un moment. Într-adevăr, un subiect incitant. N-am deschis de la început aparatul, v-am auzit acum 2 minute, 3 minute. A spus o întrebare formidabilă pentru neamul omenesc. De ce de multe ori Dumnezeu tace?
Întrebarea emisiunii este legată și de celelalte emisiuni de săptămâna trecută în care am vorbit despre amintiri. Ce ne amintim atunci când Dumnezeu tace? Și plecam de la ideea, fac un scurt rezumat pentru dumneavoastră dacă n-ați dat drumul la aparat mai devreme.
Am ascultat că am intervenit atunci, ce amintiri mă urmăresc și v-am povestit despre bunici.
Așa, da, dar în momentul în care credem că Dumnezeu tace, ce ne vine în minte? De obicei ne vine în minte amintirea la care am apelat cel mai des, amintirea lucrului pe care îl facem mult mai des, poate decât ar trebui.
Exact. Pot să vă spun o mică experiență pentru mine capitală?
Sigur că da.
Pentru că mie îmi place partea practică a aplicării.
Și mie la fel.
Intervenției lui Dumnezeu în viața omului.
Este ceea ce am înțeles din ceea ce a spus sau nu a spus Dumnezeu. Făcând ceva, este ceea ce am înțeles.
Exact. Și, deci, născut, crescut, a patra generație, la 30 de ani am plecat din biserică. E o istorie foarte complicată, dar plină de învățăminte, după soție care mi-a fost mamă, tată. Ne-am întors în 99, în loc de 1-2, dar legat de subiectul întrebării dumneavoastră, mama s-a rugat din 70 în 97 într-una, împreună cu sora ei, ca să revenim în cadrul bisericii și să redescoperim, să ne reapropiem, să îl primim pe el ca Domn și Mântuitor al nostru. N-a fost posibil. A murit și mi-am pus întrebarea de ce. Și după 2 ani, prin niște întâmplări cumplite, dar totodată plină de învățăminte, datorită lucrului lui Dumnezeu la sufletul soției, care e fată de preot, nepoată de preot și așa mai departe, ne-am reîntors împreună și am pus întrebarea de ce a tăcut Dumnezeu. Și am primit răspunsul pentru că încă nu era pregătit locul și timpul ca și soția să vină împreună cu mine. Deci el avea un plan anume, după 30 și ceva de ani, și ea să realizeze împreună cu, mai ales ea și datorită ei, relații afective și eu, că trebuie să ne reîntoarcem la acela care s-a jertfit pe Golgota pentru noi și care suntem bunul cel mai de preț pentru el. Deci, de ce a tăcut Dumnezeu?
Eu pun altfel întrebarea. Oare a tăcut Dumnezeu 30 și ceva de ani?
Nu, n-a tăcut. Pentru că el, planurile noastre nu se potrivesc cu planurile lui și gândurile noastre cu gândurile lui. Și atunci foarte greu înțelegem de ce Dumnezeu tace, dar Dumnezeu nu tace.
Pare
Dumnezeu
tace.
Este acela care ne conduce după planul lui, după voia lui și după gândurile lui. Deci atât am vrut să scot în relief că Dumnezeu nu tace.
Niciodată. Eu vă
Dumnezeu
mulțumesc.
Are planul lui cu fiecare.
Așa este.
Pentru că suntem bunul cel mai de preț pentru cer și mai ales pentru Dumnezeu. Vă mulțumesc frumos.
Și eu vă mulțumesc și încă ceva. Mi s-a părut experiența întoarcerii dumneavoastră cu totul și cu totul deosebită. Dacă aveți posibilitatea să mă contactați, aș vrea să vorbesc și cu soția dumneavoastră. Sunt emisiuni la Radio Vocea Speranței unde aceste întoarceri miraculoase, aceste segmente de timp mai scurte sau mai lungi devin deosebit de prețioase pentru ascultătorii noștri. Vă rog, dacă aveți posibilitatea, să mă contactați și poate facem o înregistrare pentru altă emisiune. Într-adevăr, oricât de lungă este tăcerea pe care o considerăm noi, uitându-ne în urmă, vedem că timp de 30 și ceva de ani, în cazul ascultătorului nostru. Noi am fost problema. Și până când Dumnezeu nu a cioplit fir cu fir toate grăuntele de piatră sau de zgură, până nu a curățit tot să se poată instala în inima cuiva, nu a dat semnalul. Semnalul pe care noi să-l putem auzi, să-l putem înțelege și în urma căruia să facem stânga împrejur și să ne întoarcem. Niciodată Dumnezeu nu tace, dar e foarte greu să-ți dai seama acest lucru în momentul în care ești plins în vâltoarea vieții, în care ești atât de ocupat încât nu ai timp să vezi, să auzi, să citești ceea ce ar trebui. Niciodată Dumnezeu nu tace. Ne vorbește prin oameni, prin păsări, prin flori, prin ceea ce auzim, prin ceea ce vedem. Trebuie să existe un moment în care să înțelegem glasul lui Dumnezeu. Dintre atâtea glasuri, dintre atâtea zgomote, noi trebuie să auzim și să înțelegem glasul lui Dumnezeu, pentru că niciodată Dumnezeu nu tace. Chiar și amintirile care ne vin în minte în aceste perioade lungi de tăcere nu fac decât să închidă sonorul spre celelalte zgomote și să îndrepte antena spre cer. Pentru că Dumnezeu niciodată nu tace.
Sub sclipire de rouă se naște iar o zi.
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Deja jumătate din emisiunea noastră s-a dus și iarăși voi primi telefoane după ce se termină emisiunea. Cu păreri de rău că aș fi vrut și eu să particip și să spun, dar ce folos? Timpul a trecut. Există un timp pe care nu-l folosim. Există un timp în care nu auzim și în care credem că Dumnezeu este supărat sau nu. Mai bine credem că noi suntem supărați pe Dumnezeu și nu vrem să mai auzim. Nu vrem să-L mai ascultăm pentru că și fiecare are motivele Lui. Dar vă invit, dragi prieteni, să faceți o experiență în această seară. Dacă vi s-a părut că în ultima vreme Dumnezeu nu v-a spus nimic, deschideți Biblia, puneți-vă ochelare la ochi să vedeți bine și citiți pagina, două. Există, dacă sunteți de bună credință, există lucruri care credeți că nu vi se adresează și dumneavoastră? Există îndemnuri ale lui Dumnezeu care nu vi se potrivesc? Dacă sunteți de bună credință, este imposibil să nu găsiți un cuvânt pentru dumneavoastră, pentru că Dumnezeu nu tace. Niciodată Dumnezeu nu tace. Dumnezeu vrea, își dorește atât de mult să vorbească cu noi. Trebuie să ne plecăm pe genunchi și să începem. Tatăl nostru, care ești în ceruri, da. De ce mă întrerupi? Nu vezi că mă rog? Bine, dar m-ai chemat. Te-am chemat? Nu, eu am spus Tatăl nostru care le ești în ceruri. Vezi, iarăși m-ai chemat. Cum adică te-am chemat? Ce vrei să spui? M-ai chemat. Ai spus Tatăl nostru care ești în ceruri. Iată-mă, sunt aici. La ce te gândești acum? La nimic, am vrut doar să spun o rugăciune. Îmi place să spun Tatăl nostru. Întotdeauna m-am simțit bine după aceea, ca și când mi-aș fi îndeplinit o datorie, o datorie pe care mi-a cerut-o mama de când eram mic. Bine, atunci continua. Sfințească-se numele tău. Stai, ce vrei să spui prin asta? Prin ce? Prin sfințească-se numele tău. Oh, nu prea știu ce înseamnă. De unde să știu? Face parte din rugăciune. Chiar așa. Ce înseamnă? Înseamnă fie onorat, cinstit, sfânt. Da, are sens. Niciodată nu m-am gândit ce ar putea să însemne acest sfințească-se. Acum trebuie să continui. Fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Chiar crezi ce ai spus? Desigur, de ce nu? Bine, și atunci ce faci cu privire la aceasta?
Ce să fac? Păi ce aș putea să fac? Nu fac nimic. Mă gândesc doar că ar fi minunat dacă tu ai deține controlul peste toate lucrurile mari și mici de aici, de pe pământ. Cum, fără îndoială, deții controlul acolo sus, în ceruri? dețin eu controlul peste viața ta?
Peste viața mea? Bine, eu merg la biserică.
Nu, nu asta te-am întrebat.
Ce poți să spui despre poftele firii pământești cu care te lupți? Ce faci cu temperamentul tău, mai ales când, cum spui tu, te calcă cineva pe bătătura?
Știi prea bine că asta este una dintre problemele tale.
Și amintește-ți ce fel de cărți citești, ce programe la TV urmărești. Ei, oprește-te, oprește-te, nu mă mai critica. Nu sunt nimic chiar așa de rău, nu sunt mai rău, de fapt, decât ceilalți din biserică.
Oh, iartă-mă, te rog. Credeam că te rogi ca voia mea să se facă pe pământ precum în cer, iar aceasta nu se poate face decât dacă începi cu cei ce se roagă pentru aceasta. Deci, ar trebui să încep cu tine.
Bine, bine, recunosc că am unele cusururi, unele defecte, chiar ai menționat câteva dintre ele, dar să știi că eu aș putea să adaug și altele.
Cred și eu că ai putea să adaugi și altele.
Știi, adevărul e că nu m-am prea gândit la ele până acum, dar mi-ar plăcea să las unele obiceiuri rele și așa, treptat, aș fi cu totul liber.
Bine, acum ești pe drumul cel bun. Vom lucra împreună, tu și cu mine.
Nici nu bănuiești câte biruințe vom avea.
Chiar mă bucur pentru tine.
Ascultă, Doamne, acum trebuie să închei. Rugăciunea asta mi-a luat mai mult timp ca de obicei. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi.
Rugăciunea este un lucru periculos. Poți sfârși prin a fi complet schimbat. Știai asta, nu-i așa?
Tocmai asta vreau.
Eu vreau să alegi tu pentru viața ta.
M-ai chemat și iată-mă, aici.
Nu este prea târziu să te oprești.
Continuă-ți rugăciunea.
Mergi mai departe.
Să merg mai departe? Mi-e frică.
Frică?
De ce ți-e frică?
Pentru că știu deja ce-mi vei spune.
Ei, hai, pune-mă la încercare și ai să vezi.
Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
Ce se întâmplă cu tine și cu soția ta?
Vezi, am știut că o să-mi amintești de ea. O, Doamne, ea spune numai minciuni despre mine și mi-a promis, dar nu s-a ținut de cuvânt și am să o pun eu la punct odată pentru totdeauna.
Dar ruga ta, cum a fost? Cum te-ai rugat?
Ah, da, ai dreptate, nu asta am vrut să spun.
Bine, cel puțin că ești sincer. Dar cred că nu este deloc ușor să porți supărarea asta în suflet. Să porți povara în inima ta.
Să știi că nu-mi pasă. Cel puțin mă voi simți mai bine după ce mă voi răzbuna pe ea. O pun eu la punct. Planul-i gata, în cele mai mici amănunte. O să-i pară rău de tot ce a spus și de tot ce mi-a făcut.
Te înșel, dragul meu. Nu te vei simți deloc mai bine, ci va fi mai rău. Răzbunarea doar pare dulce.
Gândește-te numai cât de nefericit ești deja.
Dar știi ceva?
Eu pot schimba totul.
Tu poți schimba totul? Cum?
Iert-o pe ea și atunci eu te iert pe tine.
Ura și păcatul vor fi acelor care nu pot ierta.
S-ar putea să pierzi unele lucruri, dar cel puțin vei avea pace în inima. Dar, Doamne, ce-mi ceri? Nu pot să o iert! Atunci, nici eu nu pot să te iert. Bine, ai dreptate. Mai mult decât să mă răzbun pe ea, vreau să am pace în inimă. Bine, bine, o iert. O ajut să... Nu eu, tu ajut-o să găsească și ea calea dreaptă în viață. Doamne, știu că nu se simte bine, oricine ar face ca ea nu s-ar simți bine. Într-un fel sau altul, te rog, arată-i și ei calea. Foarte bine. Minunat. Cum te simți acum? Să știi că mă simt bine, chiar foarte bine. Nu voi mai merge la culcare încordat ca de obicei. Parcă nici nu mai sunt atât de obosit și stau de ceva vreme în genunchi. Dar încă nu ți-ai terminat rugăciunea. Continua. Ai dreptate. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Bine, am să fac și asta. Numai nu te du singur prin locurile unde poți fi ispitit. Ce vrei să spui cu asta? Vreau să spun că trebuie să-ți schimbi prietenii, să renunți la locurile în care ai mers până acum, să nu te mai uiți la ce te-ai uitat până acum, să nu mai asculți ceea ce ai ascultat până acum, nu te mai pune în situații îndoielnice. Unii dintre prietenii tăi au deja o influență mult prea mare asupra ta. Vor să te implice în lucruri incorrecte, nu te lăsa păcăli de ei. Te mint că se distrează pe seama ta, dar până la urmă prietenia cu ei te va ruina. Și încă ceva. Nu face din mine țapul tău ispășitor. Nu înțeleg. Ce vrei să spui cu asta? Înțelegi prea bine. Așa procedezi mereu. Te bagi în probleme și apoi fugi de mine. Sau fugi la mine, spunându-mi: Doamne, ajută-mă să ies din încurcătura asta și îți promit că nu mai fac altă dată. Ți-aduce aminte de câte ori te-ai târguit cu mine? Da, Doamne, mi-e atât de rușine. Pare rău. Te rog să mă ierți. Te iert, dar mergi mai departe. Termină-ți rugăciunea. Căci a ta este împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Știi tu ce mi-ar aduce mie slavă? Ce m-ar face cu adevărat bucuros? Nu știu, Doamne, dar aș vrea să știu. Vreau să-ți placă de mine. Văd cât de rău am fost până acum și vreau să fiu unul dintre urmașii tăi. Iată și răspunsul la întrebarea mea. Da? Da, asta mi-aduce mie slavă. Să am oameni ca tine pe pământ, oameni care mă iubesc și care caută voia mea în viața lor. O, Doamne, abia aștept să văd ce poți face tu din mine. Facă-se voia ta în viața mea. Amin? Amin, Doamne! Atunci, așa să fie.
Thank you.
Doar 10 minute din emisiunea din această seară, mai avem doar 10 minute în care putem vorbi despre amintirile care ne vin în minte atunci când credem noi că Dumnezeu tace. Vă reamintesc, săptămâna viitoare, fiind ultima joi din lună, ne reîntâlnim la rugăciunea de mijlocire. Ce bine este și ce frumos este să ne putem ruga unii pentru alții. Și vă invit să vă notați toate răspunsurile pe care le-ați primit de la Dumnezeu de când ne rugăm împreună în ultima joi a fiecărei luni. M-aș bucura tare mult să aflu că Dumnezeu vorbește, răspunde. Aș vrea să vă aud pe dumneavoastră spunând că Dumnezeu nu tace. Chiar dacă răspunsul nu este cel pe care ni-l dorim. Toată lumea așteaptă să primească de la Dumnezeu răspunsurile pe care le dorește. Și sunt mulți dintre dumneavoastră care ați putea povesti ore întregi, poate, ce repede și frumos a răspuns Dumnezeu la rugăciuni. E adevărat, este foarte bine să primești rugăciunea la un lucru pe care ți-l doreai și să primești cam ceea ce așteptai. Nimic nu te face mai fericit decât răspunsul la o astfel de rugăciune. Te fac să-ți crească credința, te stimulează, te lauzi cu Dumnezeul tău. Dar sunt multe cazuri în care Dumnezeu răspunde altfel. Și am să vă spun o poveste. Văd că vă plac poveștile. Am să vă spun o poveste. Într-o minunată grădină creștea un bambus cu aspect nobil. Domnul grădinii îl iubea mai mult decât pe oricare alt copac. Și an după an, copacul de bambus creștea și se fortifica tot mai mult. Pentru că știa că este iubit de Dumnezeu, era tare mândru, era fericit. Într-o zi, domnul grădinii s-a apropiat de iubitul său copac și i-a spus: "Dragul meu bambus, am nevoie de tine." Minunatul copac și-a dat seama că venise timpul oportun, timp pentru care, de fapt, fusese creat, așa că i-a spus cu mare bucurie: "Doamne, sunt gata, fă din mine ceea ce vrei." Însă voia Domnului este gravă, era gravă, s-a auzit gravă în timpul, în grădină. "Ca să te folosesc, trebuie să te dobor." Bambusul s-a înspăimântat. "Să mă dobor, Doamne? Cum? Cel mai frumos dintre copacii grădinii tale?" "Ah, nu, te rog, folosește-mă pentru bucuria ta, pentru slava ta, dar nu mă doboră." "Dragul meu copac, dacă nu te dobor, nu te pot folosi." În grădina aceea minunată s-a așternut o tăcere de plumb. Chiar și vântul a încetat să mai bată. Ușor, tremurând în fața stăpânului, copacul și-a înclinat coroana și a spus șoptit: "Doamne, dacă nu mă poți folosi fără să mă dobori, atunci fă-o." "Dragul meu," a continuat domnul grădinii, "nu trebuie doar să te dobor, ci să-ți tai și ramurile și frunzele." "Doamne, fie-ți milă, te rog." "Scumpul meu, dacă nu te tai, nu pot să te folosesc." Soarele și-a ascuns fața, asistând la această scenă. Un fluturaș zbura departe. Printre suspinele sale neînțelese din nimeni, copacul a spus:
Taie-le, Doamne, taie-le.
Dragul meu copac, trebuie să fac mai mult decât atât. Trebuie să te despic în două și să-ți scot măduva. Dacă nu fac asta, nu pot să te folosesc.
Bambusul s-a înclinat până la pământ în acceptarea sa și a spus: O, Doamne, despică-mă și scoate totul. Am înțeles că doar așa mă poți folosi.
Cu durere, dar și cu viziunea unui viitor mare pentru grădina sa, Domnul a doborât falnicul copac, i-a tăiat ramurile și frunzele, l-a despicat în două, i-a scos măduva și l-a dus acolo unde izbucnea la suprafața pământului un pâriaș vioi cu apă cristalină. Cu delicatețe a legat chiar la izvor unul dintre capetele iubitului său bambus, iar cealaltă parte, în prelungirea acesteia, a dirijat apa spre pământul însetat. Clară și proaspătă, apa a început să se scurgă prin corpul scobit al copacului, exact acolo unde era cea mai mare nevoie de ea.
Noi, bunicii, suntem o pădure, nu bătrână, falnică, mare. Cu cât anii trec peste noi, cu atât sunt mai multe cercuri în trunchiul fiecărui copac. Dar dacă este nevoie să ne dăm ramurile, frunzele, să ne dăm fălnicia, atunci când Domnul are nevoie de noi. Pentru că Domnul niciodată nu tace, întotdeauna ne spune ce să facem, cum să facem, întotdeauna ne ajută, întotdeauna ne sprijină, întotdeauna ne ridică. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Angelica Paicu. Vă aștept și săptămâna viitoare, la ultima săptămână în direct, după o lună de vacanță. Vă urez numai bine și ne reîntâlnim la rugăciunea de mijlocire a lunii iulie, joia viitoare.